Kas mäletate, et kuu esimesel hingamispäeval on tunnistuse osa kahe laulu vahel? Kas keegi tahaks tunnistada mingit kogemust Jumalaga? Kui praegu pole, siis mõelge, et järgmise kuu aprilli alguses tuleb jälle see võimalus esimesel hingamispäeval. Valmistuge selleks. Loen nüüd seda vaata Jeesusele, seda hommikuvalvet. Mõned lood tulevad meelde, tulevad tuttav ette. Olen kunagi lugenud, see on, oli 2014-15. Ja seal 14. veebruari päeva sõna siis rääkis sellest, kuidas Jeesus jüngreid kogus omale. Ja Jeesus läks ära, ta andis meile käsu, et me peame ka jüngreid koguma. Kõiki tegema jüngriteks ja et võtma siis ristima kogudusse vastu võtma. See on meie ülesanne. Mis on teie elu eesmärk? Kas see on meie elu eesmärk teha jüngreid, mis oli Jeesuse konkreetne ülesanne? Või on meie ülesanne, nagu piiblitunnis õppisime, et võib-olla see ahnus, et rohkem tööd teha ja rohkem saada omale? Või nii nagu Ellen White kirjutab, et kes ise missioni tööd ei tee, see tee nagu raha ja annetagu neile, kes teevad. Ja see on ka hea eesmärk. Kui mina hakkasin kirikus käima hingamispäeva, võtsin töölt vabaks, siis mind lasti töölt lahti ja siis ma pidin tulema linna tööle koloosist. Ja siin üle tee oli pimedat ühing, sain siia autoühiks. Ja siis ma sain aru, et Jumal saatis mind siia misjonäriks. Ma siit kedagi kogudusse küll ei juhtinud oma teada. Ja, aga üks inimene, mõned aastat tagasi, ütles, ma ei ole teda ammu näinud, ütles, et see raamat on tal kodus alles, mis ma talle tookord antsin, et, aga ma ei loe seda. Ta oli nii kõva kommunist, ma ei loe nukest raamatut uskmatu ja surmast rääkida ei taha. Aga siis selle ajal, kui ma siin linnas tööl käisin, vahest käisin bussiga ja siis üks kord, koju tagasi ma ei saanud bussiga, oma bussiga, vaid Nõva Tallinna bussiga, mis läks siis meie teeristist mööda. Sealt jäi mul veel 14 kilometrit minna. Ja siis juhtus niimoodi, et selle bussiga sõitis koju ka Rein Kaasen ja meil oli koos 7 kilometrit koos jala minna, siis läksid meie teed lahku. Rein tuli järgmine hingamispäev kirikusse meiega koos ja siiani Võru koguduses. Järgmised, kellega ma olen niimoodi, tegelikult oli see teistmoodi lugu, ma olin kodus, aga Enn, meie külamees, tuli minu juurde ütles, et tule mere äärde, et seal on tal sõber ja tule ja räägime seal juttu ja Olev oli seal siis, mina teadsin, sain aru, et enne Olev on seal kalal mere ääres, keedavad omale uhaad seal. Pärast Olev rääkis, et see oli sealiha hoopis, mis nad seal keetsid. Läksid kalale ja keedavad sealiha. No, mina sellest jutuajamisest mitte midagi ei mäleta, aga nad mõlemad jõudsid küll kogudusse, ma ei arva, et see minu teene oli, aga võib-olla mingisugune algus oli või ma ei tea. Kahju, et Ennu ei ole enam meie hulgas, aga Olev on alles. Rohkem minul ei ole niuksest lugusid rääkida, et ma oleks kedagi kogudusse toonud, juhtinud. Kuigi olen püüdnud tunnistaja olla. Aga nüüd ma olen ikka otsinud ja Facebookis proovinud leida, kirjutada ja et kus saaks sõna sekka öelda ja midagi kuulutada. Aga nüüd ma leidsin, et on olemas vene rahvusest inimesed, kes tahavad eesti keelt õppida ja tahavad omale keele sõpra. Ja siis ma pakkusin ennast, aga ma selle kaudu ei ole veel omale inimest saanud. Ootan, millal leitakse mulle sobiv inimene, kellel on samad huvid. Mõtlen, et ma ikka oleks pidanud sinna huvidesse kirjutama ka, et religioon. Seda seal ei olnud valikutulgas olemas, aga kirjutada oleks ikka saanud. Aga mul ei kirjutamata. Aga siis ma leidsin, tähendab üks kord räägi minuga grupp Facebookis, kus keegi kirjutas, et ta tahab praktiseerida eesti keelt. Ma kirjutasin sinna alla, et ma võin aidata. See mees ei ole minu poole pöördunud, aga mõned teised on siis selle peale. Siis tuli kohe seal, et mina tahan ka ja mina ka ja võtke mind ka ja liitke mind ka ja ma liitun ja tuli kohe järjest seal. Muidugi ma ei suuda kõiki võtta. Eks? Aga noh, need, kes ennast pakkusid, ma olen siis võtnud. Mõned ei hakkagi vestlema, tulevad sõbraks ja ei vestegi. Aga siis paar tükki on nagu ühe korra vestelnud, aga üks inimene on nüüd juba päris mitu korda vestelnud. Täna õhtu on meil kokku lepitud jälle. Tema on õige usklik, aga talle adventismist palju rääkida ei tasuda. Õige usklikud on õiged usklikud. Aga tal on suur mure, et tema eeskuju tõeline usklik preester õnnistab vene poisse. Ukrainasse sõttamine. See talle pähe ei mahu. Ja tema seda preestrit enam austada niimoodi ei saa. Nagu, kuidas ta nimetakse mentoriks või? Keda jüngrid järgivad. Et enam see talle mentoriks ei ole. Aga ma olen talle siis natuke aval hakanud neid, noh, iga hommiku tähendab mingi päeva sõna, siis ma vaatan, mis nagu sobiks talle saata. Mul tuleb iga päev meili peale, e-posti tuleb see metodistide päevasõna, kus inimesed kirjutavad üle maailma, aga eestlast on olnud seal, et kirjutavad oma kogemust, kirjakohti kogemus. Ja ma olen neid tale saatnud ja siis vahest olen meie päevasõna, mis adventi ees ilmub, sealt on jakopeerida, olen saatnud. Ja. Aga üks hommiku ma vaatas, et ei olegi kuskilt midagi nukest võtta, mida tolle nagu saata, kirjutasin ise valmis. See siis on kirjakoht ja probleem on teada, mis tal on ja muretseb oma keele eksami pärast, mis tal nüüd sel pühapäeval homme tähendab. Plaanis on Narvas. Võtsin, et palvetama peab, et Jumal tuletab meelde. Ja ta ütles, et tal on minuga suhtlemisest kasu olnud, et ta on nüüd palju rahulikum, et ta enam ei pabista niimoodi ja ei karda ja no, mis minast, eks Jumalast on see. Ja aga mõtlen, et palvetame ka täna tema eest, tema nimi on Xenia. Aga ja, on mõnega, eks kirjutame Messengeris, mõni res telefoniga. Me peame otsima võimalusi, kuidas olla tunnistuseks, kes läheb tänaval, hakkab vastu tulijal nööbist kinni ja räägib. Mina selline ei ole, aga Facebooki kaudus on mul lihtsam. Nii et Jumal juhtigu neid meie püüdlusi. Aamin.
Nii ja laulame veel, laulame veel. Song.
Täna tuleb kõne meelepärasest usust ja tekstiks loen teile heebrealaste 11 salmid 4-7 ja seda siis uue maailma tõlkest. Usu tõttu tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain ja usu kaudu sai ta kinnituse, et ta on õige, sest Jumal kiitis tema annid heaks. Kuigi ta on surnud, räägib ta usu kaudu veel praegugi. Usu tõttu võeti Eenok ära, et ta ei peaks kannatusrikast surma surema. Ja teda ei leitud kusagilt, kuna Jumal oli ta ära võtnud. Enne kui ta ära võeti, oli ta saanud kinnituse, et ta on Jumalale meelepärane. Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab tasu neile, kes teda tõsi meeli otsivad. Usu tõttu tegutses Noa Jumala kartlikult ja ehitas oma pere päästmiseks laeva, olles saanud Jumalalt hoiatuse selle kohta, mida polnud veel näha. Oma usuga mõistis ta maailma süüdi ning usu tõttu kuulutati tema õigeks. Usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Pangem tähele, et see heebrealaste kirjalõik ei ütelnud, et usuta on kuidagi raske Jumalale meelepärane olla või et usuta on vaja kurja vaeva näha, et Jumalat kuidagi rahuldada. Tekst ütleb väga otse. Usuta on võimatu. Teisisõnu, seda vajalik usku pole võimalik mitte millegi muuga asendada. Usust elasid vana ja piiblikangelased ja usust peame elama ka meie. Need loetud salmid pakkusid kolm näidet usklikest isikutest, kes elasid enne Abrahami. Küllab teile jäid need nimed kõrvu. Esimene nimi, mida te kuulsite, oli siis Aabel, kellest ma siis kaks nädalat tagasi ka rääkisin, kui jutlustasin paremast ohvrist, miks tema ohver oli võrreldes tema toodud ohver võrreldes Kaini toodud ohvriga oli parem. Siis on siin välja toodud Eenok. Kõik tekstid, mis puudutavad piiblis sõna ja nime Eenokit, on mul kuidagi väga kõrgendatud tähelepanu all, sest mu oma poja nimi on Eenok ja ma kuidagi see teritab mu kõrvu teistmoodi. Ja Noa. Meile kõige tuttavam ja tuntum ja kellest kõik piiblis on vast ka kõige pikemalt räägitud tema sellisest usuteost. Kuid vanas testamendis nagu otseselt pole neid, nii nagu ma eelmises jutu siiski ütlesin, eriliste usukangelastena välja toodud, heebreakirja autor toob nad välja sellistena väga selgelt, just selle usu omaduse poolest. Kõik need mehed elasid usust. Ja see oli nende elu motto. Ja mitte ainult selline sisemine veendumus, vaid see väljendus ka nende igapäeva tegevustes. Mis on siis need mõned tegevused, mis on siis välja toodud suurte usutegudena, eks ole? Aabel ohverdas Jumalale ootuspäraselt. Ohvritegevus on selle märgilise teona välja toodud. Eenok kõndis Jumalaga. Koos käimine, koos kõndimine. Ja Noa ehitas laeva. Usk nende kõigi kolme patriarhi jaoks oli elu viis ja nad kõik täitsid Habakuki teise peatüki 4. Salmi tõdemust, et õige elab oma usust. Ja selle tõttu oli Jumalal neist hea meel. Selle pärast olid nad Jumalale meelepärased. Kardan, et liiga ruttu kipume meie ka päästvat usku vaatlema millegina, mis on just kui see sisemine mõistusega Kristuse õiguse vastu võtmine. Et olla kindel, jah, usk tõesti sisaldab alati meie sealt teatavat otsustamist, et ma enam ei kahtle, ma usun ja usaldan, et Jumal on taevas olemas ja ma usun, et ta on minu eest surnud ja ma usun, et ta aktiivselt 3,5 aastat siin tegutses ja veel palju muid asju, et prohvetid kirjutasid temast ja nii edasi ja nii edasi. Kuid see on vaid osa sellest, mis teeb inimesest tõelise uskliku. Isegi roomlaste raamat, kus piiblis kõige enam räägitakse õigeks saamisest, just kui sellest sisemisest õigeks saamise põhimõttest usu kaudu, algab ja lõpeb siiski sõnade paariga kuulekusel usuga, nagu sellise fraasiga või et kuidas saada nagu õigeks. Kuulekus ja usk on nagu seotud kokku. Ja Rooma 12.2 räägib muutunud elust, mis usuga käib kaasas. George Knight, kes on kirjutanud ka Rooma raamatu kommentaari ja alati kui ma tema mõnda kommentaari loen, siis mulle meenub nagu umbes 25-aastane kogemus, kus mul oli eesõigus tõesti ka tema loengutes osaleda Riias, kus tal ei olnud seda kommentaari veel valmis. Ja mul on kuidagi sellest loengust jäänud see meelde, kus ta ütles, et ta kogub jõudu ja tarkust, et hakata kirjutama selle kohta. Ja nüüd iga kord, kui ma kuskilt nagu tema kommentaari loen, siis ma mõtlen, et nüüd on tal see valmis, on ju. Ma isegi ei ole vaadanud, millal ta selle valmis kirjutas. Aga jah, tema on siis selle kohta ka palju kirjutanud sest ja seletanud, kuidas usk ja kuulekus on oma vahel seotud. Tema siis ka kirjutab näiteks seda, et kes tahab nüüd rohkem edasi uurida, et 18-15 peatükk aitavad meil siis mõista muutunud, usu kaudu muutunud elu tähendust. Igatahes tuleb ta seal ka siis kokkuvõttele, et sellise elu elamine muudab radikaalselt kõiki meie suhteid. Jeesus õpetas ka sama põhimõtet õndsaks kiitmise mäel, kui ta küll vähe teiste sõnadega ütles, et mitte iga üks, kes ütleb issand, isa taevariiki, vaid see, kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Et ütelda sõnade paar välja, issand, kuule mind, nõuab usku, aga kui sellele järgne isa tahte tegemist, siis taevariiki asja meil ei ole. Sest kristlik usk ei ole vaid passiivne, see on aktiivne. See teeb Jumala tahet vaatamata tõsiasjale, et tahte tulemus või see eesmärk pole alguses nähtav. Just selles küsimuses olid ka need heebrea kirja saajad kõhklevad. Mäletate, ma eelnevates jutlustes olen rääkinud, et inimesed, kes olid harjunud käima pühamus ja tooma ohvreid, elasid nüüd vaimulikult vähe teist elu ja võib-olla nende sugulased, lähedased, kaasjuudid pelgasid ja põlgasid neid sellepärast, mõistsid neid hukka. Jah, Kristus oli tore ja imeline, kuniks oli uudne ja huvitav, kuniks nendele jõudsid kohale, et see isik, kes nende seas ka liikus, ongi päris see messias. Nii kaua kui eluolu kulges hästi, nii kaua kui lähedased ümber ringi said võib-olla terveks ja muutusid oma iseloomu poolest. Kuid siis tulid rasked ajad. Ja need samad koguduse liikmed, heebrealased, kes kunagi olid rõõmustanud nendest uutest uskumustest ja arusaamistest, hakkasid neid samu uskumusi nüüd küsimärgi alla seadma. Kas ikka on nii? Äkki oli see minu mingi niisugune tavaline vaimustus või elevus, sest ma ju mäletan neid kogemusi eelnevast elust ka, kus ma olen lapsekombel millestki väga elevil olnud ja liikunud selles suunas, aga pärast sellele seljal pööranud. Äkki see Kristusele jah ütlemine oli üks nendest vaimustustest, mis kuulub nende lapselike otsuste hulka. Nüüd 2000 aastat hiljem on ka teema päevakohane. On lihtne uskuda, kui oleme täis entusiasmi vastavastatud kristlusest või uuesti sündimisest või teatud mingist kogemusest, millest me oleme koos Jumalaga läbi käinud. Pole raske olla usklik võitude laine harjal. Teine lugu on olemise kahastuse ja raskuste pimedas orus. Ja just siis on oluline meeles pidada Noa eeskuju, millest ka hebreakirja autor siin pikemalt ju kirjutab. Ja kuigi lugu on meile tuttav, siiski võib-olla natuke uues kuues. Tegemist oli mehega, kelle elu möödus kuival maal laeva ehitades. Kaugel merest, isegi praegu, kui me vaatame laevatehased, ma ei tea, olete võib-olla telekast näinud või kuskilt, siis üldiselt laevatehased asuvad kuskil sadamates, eks ole, ja kuigi neid kuival maal just kui ehitatakse, seal on all nagu, noh, niikudagi veeretatakse või lastakse, siis sinna vette, et seda ei tehta kuskil niimoodi, et teeme seal, ma ei tea, Lõuna-Eestis valmis ja siis vaatame pärast, kuidas me ta Paldiski sadamas merele saame. Kui tundub, et see, mida Noa tegi, oli just midagi taolist. Kaugel merest, kuival maal, vihmast polnud, selle aja jooksul polnud vihma veel sadanudki. Ja ehitamise ajal veel siis pidi ta kurtidele kõrvadele pääsemist kuulutama. Ja miks? Sest nii nagu see tekst, mis me siin just lugesime, teda hoiatati asjad eest, mida polnud veel näha. Ja talle tuli Jumalalt sõnum, et nii saab sündima ja ta peaks midagi selles osas ette võtma ja ta peagi heitama selle laeva. Ta ei tegutsenud vaid tunde pealt või asjade või inimeste nõu kohaselt. Jumala hääl oli see, mis veenis teda toimetama teatud suunas. Ja see hoiatus puudutas selle põlvkonna tulevikku. Vaatamata sellele, et ta ei näinud veel mingeid märke, et uputus tuleb või ma ütlen veel kord, ei olnud kogenud vihma. Kaste väidetavalt Ellen White'i sõnul oli lähedasim vihmale, mida selle aja peale inimesed olid seal piirkonnas kogenud. Ometigi pühendas oma elu ja vahendid selle laeva ehitamiseks. Oma aja ilma ime ehitamiseks. Kui me siin täna õppetüki tunnis arutlesime, ja puudutasime korraks juudase elu, kes kuidagi väga koledalt ütles Maarjale, et seda nardisalvi oleks pidanud hoopis maha müüma ja vaestele andma, siis ma olen lihtsalt mõelnud, kui palju inimesi võis ka sellest laevast mööda jalutada ja mõtelda, kas sellel noal tõepoolest ei olnud targemat kohta, kuhu raha panna, kui et see laev valmis ehitada. Noa oli naerualune. Kui teiste inimeste arvamus ei takistanud tal eesmärgini jõudmist. Ma usun, et see takistas ja oli päevi, kus tal oli motivatsioon täiesti nullis, sest me oleme inimesed ja see, mida inimesed meile ütlevad, kuidas nad meid häbistavad ja halvustavad ja narrivad, see läheb siiski ka korda. Aga nii nagu me Piibli aruandest näeme, see ei takistanud, et eesmärk oleks valmis saanud. Ta elas ja tegutses usust, mitte sellest, mida nägi. Heebrea kirja saajad olid võrreldes Noaga samasuguses olukorras. Nagu seitsmes salm ütles, usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha. Ja Heebrea kirjas seal kuuendas peatükis, kümnendas peatükis ja mujalgi veel on siis heebrealaste olukorrana välja toodud, et see, mida nemad veel ei näe, nende jaoks on see kohtumõistmine ja Jeesuse tagasi tulek. Noa jaoks oli see nähtamatu asjaolu veeuputus, millest tal võib-olla mingi õrna aimdus oli, aga kogemus puudus hebrealaste jaoks ja ka meie jaoks on see lähenev kohtumõistmine Jeesuse tagasi tulek. Ja nii nagu Noa pidi tegutsema enne, kui taevaluugid avanesid, pidid hebrealased ka enne kohtu mõistmist vastavalt tegutsema. Nad pidid kasutama sarnaselt Noaga oma aega ja vahendeid, et ennast valmistada Kristuse tagasi tulemiseks. Noa saavutas pääsemise enda ja oma perekonna jaoks, sest ta tegutses Jumalat usaldades vastavalt Jumala poolt antud hoiatustele. Tema elu on suurepäraseks eeskujuks teatavas sellisest turvalisusest nii meile kui meie lähedastele. Ja see tuleneb vaid sellest, et võtame kuulda Jumalat ka teemades, milleni meie oma silme ei ulatu. See usust elamine tõi Noa jaoks kaasa kaks tulemust. Positiivse poole pealt pääses koguda pere. Siin peitub oluline õppetund, mida iganes me usume. Keegi meist ei mõjuta selle usuga vaid meid ennast. Meie elud puutuvad kokku teiste inimestega ja nagu üks kommentaator Andrew Murray ütleb ja kirjutab, uskliku õnnistatakse Jumala poolt, et temast võiks saada õnnistus. Noa usk päästis ta perekonna. Selle kaudu päästis ta kogu inimkonna ja sai meie kõikide isaks. Tema jutlustamine näis kandvat vähest vilja, kuid samas on kogu Jumala kogudus kuni tänase päevani välja võlgu talle oma elu. Et see, kuidas meie oma usuelu välja elam või läbi elame, kunagi ei tea, kuidas me kedagi mõjutame. Ja kuigi Kaido siin tunnistuste osas väga tagasi hoidikult rääkis, et on need kolm inimest või neil inimest, keda ta teab, et on just kui Jumala juurde juhatan, siis teatud usuteod hakkavad oma intresse koguma hoopis teisel moel, kui võib-olla meie märkame ja näeme. Ja Noa on üks näitest. Ta võis mõelda küll, et ma olen üks tühine kuulutaja või tunnistaja või jünger. Ma ei suuda mitte kedagi peale oma perekonnas ja laeva tirida või saada. Aga sellel olid suured tagajärjed ja me kõik võlgneme Noale tänu. Negatiivse poole pealt mõistis Noa usuelu hukka kogu ülejäänud maailma. Nagu siin oli öeldud, oma usuga mõistis ta maailma süüdi ning usutõttu kuulutati tema õigeks. Tegutsev usk on olnud läbi ajaloo tunnistajaks nende vastu, kes on otsustanud elada Jumala tahte vastaselt. Me mäletame, eks ole, seda sama Aabelit, kelle õige tegu viis selleni, et Kain ta tappis. See hakkas nii kõvasti tema vastu rääkima, et tulemused olid halvad Aabeli jaoks. Ja noa saati pole palju muutunud olukord. Inimesed on senini jagunenud nendeks, kes käivad selle järele, mida nad oma silmaga seletavad, mida nad oma käega katsuvad ja nende vahel, kes eitamata seda esimest poolt ka, aga siiski käivad usus. Kui kõik, nii üks kui teine pool käivad, nad kõnnivad. Ja kõigil on oma eesmärk. Eenok, nagu see pühakiri siin lõik kirjeldas, meeldis Jumalale, sest ta kõndis koos Jumalaga. See käimise tegusõna on piiblis üks suur pääsemise metafoor. Johannes kirjutab, et kes ütleb enese temasse, tähendab Jeesuses, olevat peaks samamoodi käima, nõnda nagu tema on käinud. Esimese Johannese 2.6 Paulus räägib, nii nagu oli see tekst tuli esimese Johannese 2.6 ja Paulus räägib 6. peatükis 4. salmis uues elus käimisest. Ja Jeesus hoiatab Johannese 12. peatükis meid pimeduses käimise eest. Heebrealaste kirja sõnum on, et usus kõndimine on võrreldes oma nägemise järgi talitamisega kristliku elu keskmes, sest usut on võimatu olla Jumalale meelepärane. Usus käimine pole mitte alati lihtne. Nagu ma mainisin Aabelit, kuna Aabel otsustas käia selle järel, mis ta teadis ja uskus olevat õige, tuues ohvrid alle ohvriks, surida selle tõttu. Ja kuigi Eenokist pole meile piiblis palju juttu, siis samas siin Heebrea kirjas on mainitud just kui, et usu tõttu võeti Eenok ära, et ta ei peaks kannatus rikas surma surema. No, Me ei tea täpselt, mis see tähendas, kas teda ähvardas mingi oht ka või mitte või lihtsalt ka see maine surm siin üldse maa peal on nii kannatusrikas, aga on öeldud, et Jumal võttis ta ära. Ja ka tema pidi oma elus valikuid tegema just nimelt Jumala kasuks. Noa elust me rääkisime, see polnud lihtne, teda naeru vääristati ja tulemused olid, et võibolla need tulemused, mida ta kõige rohkem igatses, et inimesi rohkem tuleks tema laeva võrreldes loomadega. Olid nagu väga väikesed. Ja see polnud lihtne ka vara kristlaste jaoks, kellele see sama Hebrea kiri suunatud oli, sest neid põlati Kristuse usu pärast ja tema järgimise pärast. Kas usus käimine on lihtne meie jaoks, kes me 21. Sajandil elame? Ma usun, et on. Minu kogemus, minu isiklik kogemus mulle ütleb, et ei ole alati lihtne. Isegi kui sellest just kui jutlustada, et see nii õige on. Ja siis ongi meid kutsutud. 12. Peatükis, Hebrea 12. Peatükis vaatama Jeesusele või vaatlema Jeesust. Mõtlema Jeesusele, kes on usu alustaja ja täidesaatja ja kes häbist hoolimata kannatas. Piibli pilt ustavatest pole mitte üks pilt mingistest inimestest, kes käivad mingil sellisel ilusal lillelisel teerajal, vaid pilt nendest, kes teevad oma isa tahtmist. Need on inimesed, kes hoiavad suhet Jeesusega ja saavad õiguse pärijaks, mis tuleb usust, nagu 7. Salm see tekstilõik meil lõppes. Jumala perekonna pärijateks olemisel pole uskumine lihtsalt üks variantidest, kuidas pääseda. Vaid ainukene viis ja viis, kuidas oleme Jumalale tema just nimelt pärijatena meelepärased. Nii et käime usus ja kui meil on sõnum Jumalalt, kuidas edasi talitada oma igapäevaelus, pikemas perspektiivis kui üks päev, üks nädal, üks aasta või ka viis aastakut, siis hoidke meeles noad, kes püüdis minna ikka edasi ja edasi ja tänu sellele ta pääses nii tema kui tema pere. Käigem usus. Aamen. Nii, me laulame. Oh, Kallis taevane isa, tahame kõik olla nii nagu Aabel, nagu Enok ja nagu Noa. Ja palun, et need teemad, kus me justkui kisume oma käe sinu käest lahti, sest me arvame ise paremini teadvat, et need teemad võiksid meie peas ja südames leida sinu palges õige paiga. Aita meil elada usus, isegi siis, kui me lõppu ei näe ja isegi siis, kui see, mida me katsume ja näeme, räägib vastu sinu kutsele. Ja näed, et mõned kogemused on väga valusad olnud, kas sellepärast, et inimesed ei ole meid mõistnud või sellepärast, et me ise oleme kannatamatud tulemuste nägemisel. Me oleme tänulikud, et piiblis on noa lugu kirjas ja me võime tema eeskujust jõudu ammutada. Ja ma palun, et need eesmärgid, milles me oleme läbi kukkunud, sest me ei ole uskunud ja me oleme ühe koha peal tammumas, leiaksid uue hingamise, sest me oleme julgustatud sinus, ja teame, et sina oled usu täide saatja ka meie eludes. Päästa meid ära ja anna meile andeks kõik, mis takistab meid sellel ärapääsemise teel. Aitäh, et sina kuuled meie palveid Jeesuse läbi nimel. Aamen.